XFM.uz'da premyera.
Boshladim yana rep, sevgi temadan qochib, qatorlarim bitaman, noutbukimni ochib. Bu hayotning yo'llari ko'rinadi xuddi olis. Asli bu yo'l juda qisqa, yo'lovchilari ojiz. 22 bahorni ko'rib shu yo'lda qancha ko'rdim o'sha sinovlar, ko'rdim to'siqlar qancha. Lekin asli nolimadim bu hayotdan zerikib. Shukr Alloh umr berdi, yashayapman berilib. Qiziq ekan bu yo'l, sinov to'siqlar bilan. Agar faqat ravon bo'lsa xursandchiliklar bilan. Aytingim ham yetadi bu hayotning qadriga. Unutamiz xudoni do'st bo'lib shaytonga. Men shunchaki obro' uchun shuncha qator termadim. Shu yo'llarda ko'rganlarimni misol qilib keltirdim. Sinov uchun Allohim berganida dard menga. Qanchalar hayotim tor ko'ringan ko'zimga. Operatsiya stoliga yotganimda tushundim bu hayotning qadrini, og'riqlarni his qildim. Yo'q, o'sha og'riqlar chekkan dardimdan emas. Ona izorim faryodiga bu yuragim chidamas. Bu sinov ham ortda qoldi, ming shukrki Allohga. Bir umrlik dars olmadi ota-onam qalbiga. Allohimga yetib bordi yaqinlarim duosi. Hayotimdan bir misol bu taqdirning zarbasi. Qadam bosdim san'atga, maktab yillarimda yo'q. Balki darajam pastroq, balki tinglovchilar yo'q. Lekin chekinmayman, asl san'at ham zinna poyi. Mayli jodim tarixda qolsa shu ham kifoya. Ha, chiqardim treklar muhabbat mavzusida. Lekin bari obraz bo'lmagan hayotimda. Asl sevgi begona manga maktab davrimda. Nuqta qo'ydim bariga o'sha yoshlik paytimda. Qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar, yo'limizda qancha to'siq, oldimizda maqsadlar. So'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar. Oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar. Qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar, yo'limizda qancha to'siq, oldimizda maqsadlar. So'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar. Oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar. Man oldimga maqsad qo'yib ijodimni boshladim. Darajaga yetmay hali zvezdani yoqmadim. Maholasam reper, xolasam man vokalist. Manga vabshe qiziqmas battle versus yoki diss. Man hech kimdan zo'r emasman, bo'ldim erkin ijodkor. Balki bu so'z noo'rin, shunchaki bir havaskor. Adovatim yo'q mana, g'araz niyat hech kimga. Ijodkorga hurmatda man barcha san'at ahliga. Hali ham on esimda hamroh bo'lgan Nokia 6230 avtoritet versiya. Esimda Skuznet, PHP va Webmoney. Oddigina mobilimda topgan edim qancha mani. Ba'zilarni yodida 15 yashar clever boy, hayotda oddiy bola virtualda master boy. Yodimda saytlarim lol qoldirgan kimlarni, hattoki ko'rolmasdan saytlarim buzishgani. Mayli sirra chimanim har bir ishda bor hikmat, garchi og'ir bo'lsa-da chekkan bo'lsam-da zahmat. Bu sohada yengilgan axir bir man emas-ku. Qani o'sha eski faiz adnaklassniki.ru. Har sohada fakt bu chiqar alba zo'rdan zo'r. Qancha kazo kazolar ko'rmoqdamiz bo'ldi xo'r. Bu hayotning yo'llarida ish bermaydi bichbi. Shu kodlardan murakkab hayotimiz hattoki. Ko'pchilikka tushunarsiz uznetdagi bu so'zlar. Lekin mayli qo'shib o'tdim bu hayotiy satrlar. To'g'ri ketish oson emas, nuqta qo'yish bariga. O'sha pechbi kodlarni alishtirdim san'atga. Unutildi endi bari qancha orzular. Bo'ldi yoshlik o'tib ketdi, ortda qoldi u kunlar. Hayotimiz xayol kabi emas ekanda oson. O'xshamagan kodlar kabi uchrar ekanda nuqson. Qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar, yo'limizda qancha to'siq, oldimizda maqsadlar. So'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar. Oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar. Qanchalar olis ko'rinmasin bu yo'llar, yo'limizda qancha to'siq, oldimizda maqsadlar. So'nggi manzil ba'zida afsuski bu to'siqlar. Oddiygina bir misol bu hayotiy satrlar. Kimlargadir bu so'zlar faqat oddiy qatorlar. Shunchaki bir to'qima yoki oddiy xayollar. Replarimda bo'lsa ham mayli ba'zi xatolar, lekin bari haqiqat bu hayotiy satrlar.
muzfm.uz